Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Pas një debati prej 4 orësh, kuvendi i Kosovës miratoi projekt të rezolutën për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Qeveria në Beograd vendos sot për vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Në dialog do të flitet për verjun, por ndarje nuk do të ketë, thotë ftuara e këtij edicioni Ulrike Lunaçek. Në Kosovë shënon rritje numri i viktimave të brendshme të trafikimit. Dështon një komplot terrorist kundër rezervave federale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar sot një projekt rezolut që parasheh normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Për të mësuar më shumë për ecurinë dhe përfundimin e debatit, në linjë telefonike kemi korespondentën tonë në Prishtinë, Edona Peci. Edona, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Edona, si është zhvilluar seanca e sot me plenare e Kuvendit të Kosovës dhe çfarë ka ndodhur deri më tani?
Valona, me 68 vota pro, 3 kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi i Kosovës miratoi pas një debati mës 4 orësh një rezolutë që parasheh normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës e Serbisë. Projekt rezolute e paraqitur këtë javë nga Partia Demokratike e Kosovës u miratua me disa ndryshime nga dokumenti fillestar. Miratimit të saj i parapriu një debati nxehtë në mes të partive në pushtet dhe atyre që mbështetën rezolutën dhe atyre opozitare, siç është Partia Vendosje. Përfaqësues të ekzekutivit thanë se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është parakusht për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike, ndërsa u zotuan se me Serbinë nuk do të bisedohet për çështjet e brendshme apo ndonjë status special për veriun e Kosovës. Por deputetët e televizijës Vetëvendosje akuzuan ekzekutivin e vendit duke thënë se për shkak të qëllimit për ta mbajtur pushtetin, qeveria po dëshmon gatishmërinë e saj për koncesione me Serbinë.
Edona, a mund të na japësh detaje për akuzat e Vetëvendosjes, cilat ishin kërkesat e kësaj partie që kundërshtoi rezolutën?
Qëndrimin e saj kundërshtues ndaj rezolutës, Valona, Vetëvendosje kishte shpërfaqur në fakt që kur u propozua dokumenti në fjalë, duke e quajtur të dëmshëm për interesat nacionale të vendit. Gjatë debatit në kuvend, Vetëvendosje kërkoi që Serbia të kushtozohet me një varg çështjesh politike, morale e humanitare, në vend se të kërkohet normalizimi më të. Deputetët e Vetëvendosjes thanë se rezoluta paraqet një tradhti ndaj Kosovës. Në këtë frymë, dy antarët e partisë, Visar Ymeri dhe Liburn Aliu, mbajtën lart një pankartë me mbishkrimin Rezoluta e nënshtrimit ndaj Serbisë, në kohën kur rezoluta finale po lexohej nga shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci.
Dëgjues së nderuar, ishte korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci, e cila na njoftoi me zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës. Pason tani një blok i shkurtër informacionesh që ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se qeveria e Serbisë do të marrë sot vendimin mbi pjesëmarrjen dhe vazhdimin e dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës. Ai ka theksuar se Serbia po shkon ka Bashkimi Evropian, por se një gjë e tillë as nuk është e lehtë dhe as e thjeshtë. Serbia dëshiron të vazhdojë rrugën evropiane dhe të mbrojë interesat kombëtare, është cituar Dačić nga mediat serbe. EU Lexi tha se është arrestuar personi i katërt që dyshohet të jetë antari një organizate terroriste, e cila mori përgjegjësim për 3 sulme ndaj policisë serbe në Dobrosin, afër pikalimit Peste dhe Ujbard. I dyshuari është akuzuar edhe për posedim të paligjshëm të armëve, thuhet në njoftim ku sqarohet se edhe atij, sikurse 3 të dyshuarve të tjerë, i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se Bashkimi Evropian duhet të ketë fuqinë e vetos ndaj buxheteve kombëtare të shteteve anëtare. Merkel, duke i u drejtuar dhomës së ulët të Bundestagut para fillimit të samitit të BE-s në Bruksel, tha se komisionari i BE-s për ekonominë duhet ta ketë fuqinë që ta deklarojë të pavlefshëm një buxhet. Samiti dyditor ka për qëllim që të trajtoj krizën e borxhit dhe të fokusohet në përpjekjet për të ngritur një union bankar në të gjithë eurozonën. BBC njofton se gjatë ditës së sotme në lindjen e mesme dhe në Evropë ka pasur ndërprerje të transmetimeve të këtij rrjeti, por nuk dha detaje se kush është duke ndërhyrë në sinjal. BBC, bashkë me disa transmetues të tjerë, është duke përjetuar ndërhyrje të qëllimshme dhe të përhershme në transmetimet për audiencën e vet në lindje të mesme dhe në Evropë. Ndërhyrjet e qëllimshme janë shkelje të qarta të rregullave ndërkombëtare lidhur me përdorimin e satelitëve dhe ne i dënojmë fuqishëm ndërhyrje të tilla që e pengojnë të drejtën e audiencës në çastje të lirë në lajme dhe informacion, thuhet në një deklaratë të BBC-s. Një person nga Bangladeshi është paraqitur në një gjykatë në New York në ndyshimet se është përpjekur që të përdorë një armë të shkatrimit në masë. Policia arrestoi Nafiz Kwazin derisa i përpiqej të shpërthente një furgon të mbushur me mjete eksplozive të rrejshme jashtë ndërtesës së rezervave federale në New York. Ai u arrestua në një operacion të fshehtë të FBI-s. Ky individ ka ardhur këtu me qëllim që të kryejë një akt terrorist. Ai erdhi në janar të këtij viti, mori një vizë student tore në pretekstin e të qenit student në një kolegj në Missouri. Ai erdhi këtu me qëllim që të kryej një lloj xhihadi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shpreh komisioneri i policisë së New Yorkut Ray Kelly. Një pianist dhe kompozitor i njohur turk u paraqit sot para një gjykate në Stamboll për ta mbrojtur veten kundër akuzave për blasfemi. Fazil Say po gjykohet për postimet e tij në rrjetet sociale, e veçanërisht për një postim të muajit prill ku tallej me një thirrje për lutje. Në qershor, prokurorët ngritën padi kundër Say për nxitje të urrejtjes publike dhe përfyrje të vlerave fetare. Ai mund të përballet me 18 muaj burgim nëse shpallet fajtor. Gjykimi i tij është shtyrë deri më 18 shkurt. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek ka thënë se Verju do të jetë pjesë e bisedimeve mes Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo ka përjashtuar ndarjen si opsion dhe ka thënë se për këtë ka dhënë garanci Komisioni Evropian. Intervistën me zonjën Lunaçek ka zhvilluar Albana Isufi.
Zonja Lunaçek, Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës studimin e fizibilitetit përderisa komisionari për zgjerim Stefan Fyle ka thënë se më nuk ka pengesa ligjore për Kosovën që ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit. A besoni ju se nuk ka më pengesa ligjore duke marrë parasysh rastin e Kosovës ku 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin atë si shtet dhe Serbia ende ka pretendime territoriale?
Ajo që e ka thënë komisioni ka qenë e qartë dhe jam e kënaqur që komisioni i dha Kosovës studimin e fizibilitetit dhe i dha dritën një shile që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Komisioni gjithashtu ka thënë se Kosova së pari duhet të përmbush kriteret që duhen për të filluar negociatat, por është bërë qartë se këshilli ka dhënë dritën një shile për ta bërë studimin e fizibilitetit dhe me sa kuptoj unë, nuk do duhet kishte më pengesa ligjore për të ecur përpara. Teksti komisionit është mesazh për këshillin se tani është ligjore që komisioni të ecë përpara. Këtë e shoh si gjë shumë pozitive dhe mendoj se është sinjal i mirë për Kosovën.
You've mentioned përmendët kriteret, një nga ato është sundimi i ligjit. Sa mendoni se ka bërë Kosova për parim dhe sa mund të zbatohet ky kusht me pjesën veriore të pakontrolluar të Kosovës?
Ekzistojnë kritere të ndryshme për çështje të ndryshme. Sa i përket Veriut, mendoj se ai do të shtrohet në tavolinë në dialogun mes Kosovës e Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri i BE-s, siç e quaj unë, zonja Catherine Ashton, tashmë ka marrë udhëheqje në këtë çështje. Është e qartë për Bashkimin Evropian se kjo nuk ka të bëjë me ndarjen e Kosovës. Veriu i Kosovës është pjesë e territorit të Kosovës, por ekziston kërkesa për Serbinë, e cila duhet që të heqë dorë nga shurturat paralele të cilat i financon. Kjo nënkupton se natyrisht që Beogradi mund t'ja para për strukturat arsimore të shëndetësis në veri, për serbet e Kosovës, por kjo duhet bërë në mënyrë transparente dhe në bashkëpunim me qeverinë në Prishtinë. Ky është kushti për Serbinë që të nisë negociatat për antarësim. Këtë duhet ta bëjë Serbia, si dhe gjithashtu të zbatoj IBM-n, marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, që ka qenë pjesë e marrëveshjeve të pranverës së këtij viti dhe që së fundmi u nënshkrua nga qeveria e re në Beograd. Pra janë disa gjëra që Serbia duhet t'i bëjë për të nisur negociatat për antarësim. Sa i përket studimit të fizibilitetit dhe marrëveshjes së stabilizim asociimit, ekzistojnë kritere të tjera që duhet të përmbushen. Por edhe sa i përket dialogut, që ai të ketë sukses në normalizimin e raporteve mes Kosovës e Serbisë, qeveria e Kosovës duhet t'i afrohet më shumë serbëve në veri, siç ka bërë me serbët në jug.
Një pyetje tjetër për Verjun, mendoni se Bashkimi Evropian do të mbetet i përkushtuar për integritetin territorial të Kosovës nëse merren parasysh këtu disa pohime për nisje në një dialogu politik për Verjun, political dialogue for the North?
Po, sigurisht, është pjesë e studimit të fizibilitetit, e ka të përfshirë formulimin integritetit territorial, dhe kjo është e mrekullueshme. Me të vërtetë e vlerësoj këtë, prandaj sigurisht se Bashkimi Evropian është shumë i përkushtuar për këtë, nuk do të ketë më ndryshim kufish.
Në të vërtetë, kryeministri serb Ivica Dačić publikisht ka kërkuar ndarjen e Kosovës.
Po, por kjo nuk do të ndodhë.
Përmendët më herët normalizimin e raporteve, këtyre ditëve ka deklarata nga Serbia që thonë se nëse u vihet kusht do ta zgjedhin Kosovën dhe jo Bashkimin Evropian. Si e shihni ju këtë çështje?
Nga ajo që unë kam dëgjuar dhe nga ajo që kam qenë pjesë një delegacioni të vogël në Beograd në Korrik dhe nga delegacioni në të cilin nuk kam marrë pjesë që ka qenë atje para një apo dy javësh dhe unë do të shkoj në Beograd me një delegacion të Parlamentit Evropian në fund të tetorit, nga ajo që kam dëgjuar nga kolegët dhe nga ajo që kam dëgjuar vetë nga kryeministri Dačić, nga presidenti Nikolić dhe të tjerët, ata kanë bërë të qartë se janë në rrugë drejt BE-s, duan të zbatojnë të gjitha marrëveshjet, duan procesin integrues të Bashkimit Evropian. Nuk kam dëgjuar nga ata as personalisht, as nga kolegët se duan të ndryshojnë këtë rrugë. Shpresoj se do të qëndrojnë në këtë rrugë. Nëse thon diçka tjetër në publik, unë dua të dëgjoj së pari nga ata vetë, nga bisedimet që i kemi me ta. Por unë shpresoj se ata do të mbeten besnik në bisedimet në Bashkimin Evropian, sepse ardhmja e Serbisë është që të jetë pjesë e BE-s, dhe për një gjë të tillë është i përkushtuar edhe Bashkimi Evropian. Ai dëshiron që Serbia të jetë pjesë e Unionit.
Derisa po flasim për Serbinë, këtyre ditëve disa shtete evropiane kanë shprehur shqetësimin për azil kërkuesit ilegal nga Serbia dhe Maqedonia. A do të prekët Kosova në dialogun për liberalizimin e vizave?
Aktualisht jo, sepse i përket Kosovës dhe qeverisë së saj të zbatoj të gjitha ato që kërkohen me qëllim të dhënjes së regjimit të lirë të vizave për qytetarët e Kosovës. Por natyrisht se kemi probleme me disa vende anëtare, sepse ka shumë qytetarë nga Serbia dhe Maqedonia që po kërkojnë azil. Mendoj se qeveritë në këto dy vende duhet t'ua bëjnë shumë të qartë qytetarëve se udhëtimi pa viza nuk do të thotë se mund të kërkojnë azil. Ata duhet punojnë që të japin më shumë të drejta minoriteteve, për shembull komunitetit rom, sepse ky komunitet është pjesë e atyre që kërkojnë azil. Përndryshe, nëse ky numër rritet edhe më shumë, atëherë disa shtete në Bashkimin Evropian do duan ta ndërprejnë udhëtimin pa viza dhe unë jam fuqishëm kundër kësaj, sepse kjo i prek të gjithë qytetarët. Udhëtimi pa viza është thelbësore për njerëzit e sidomos në këto kohra të vështira për Bashkimin Evropian. Është e vetmja gjë pozitive që ka mbetur ende e lidhur me BE-n dhe mendoj se do të ishte plotësisht kundërproduktive për besimin e qytetarëve në politikanët e BE-s, po që se një gjë e tillë ndryshon sërish.
Ulrike Lunacek, raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën. Çështja e trafikimit të qenieve njerëzore vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha me të cilat po përballen institucionet e Kosovës. Në ditën evropiane kundër trafikimit, autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga fillimi i këtij viti e deri më tash, në Kosovë janë identifikuar 61 viktima të trafikuara, shumica nga to kosovare. Organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e tyre kërkojnë më shumë mbështetje nga institucionet e vendit. Për më shumë hollësin nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë identifikuar 61 viktima të trafikuara. Më shumë se 50% e këtyre viktimave bëhet e ditur se janë nga Kosova, kurse të tjerat nga vendet e rajonit dhe më gjerë. Drejtori drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Arben Paçarizi, tha për Radio Evropa e Lirë se 191 persona që dyshohet se janë marrë me dukurinë e trafikimit ose që lidhen me këtë dukuri janë arrestuar.
Kosova mund quhet vend i trafikimit të mbrëmshëm, ta quaj kështu për faktin që nga 2007 arkëndej kemi rritje të numrit viktimave vendore që do më rekrutohen këtu dhe shfrytëzohen në Kosovë.
Paçarizi bërit e ditur se rastet të cilat janë identifikuar që janë trafikuar kryesisht janë vajzat e reja ku janë mashtruar kinse për vende pune pasi që viktimat kanë pasur probleme të rënda ekonomike.
Viktimat shpeshherë do më joshen për mes mashtimi ndryshëm për një vend pune ose për martesë ose bashkëtesë, largohen nga shtëpia, raportohen të zhdukura. Më këtu janë ajo kategori që është më e prekur, po gjithashtu kemi një situatë kur moshës 14-17 vjeçare kemi një rritje të numrit viteve fundit. Këtë vit deri më tani janë 13 tamam viktimat që i takojnë kësaj kategorie.
Ndryshe raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe ndoshta vend tranzit për gra dhe fëmijë që janë viktimat e trafikimit për seks, si dhe për fëmijë që i nënshtrohen lypjes së detyruar. Qeveria e Kosovës është thënë në raport nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithse ajo po bën përpjekje domethënse për të arritur këtë. Është në raport se Kosova dhe institucionet e saj kanë ende punë për të bërë në këtë drejtim, thotë edhe përfaqësuesi i qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli.
Është një çështje shumë serioze e integrimit, ku mendoj që qeveria duhet të angazhohet shumë më tepër, sepse ne punojmë me programe, me donacione, mirë po kemi nevojë për mbështetje më të madhe të qeverisë.
Drejtoresha e qendrës, e cila është e specializuar për të rehabilituar dhe ndihmuar viktimat e trafikimit, shpreh se çështja e trafikimit të njerëzve vazhdon të jetë një problem shumë serioz për Kosovën.
Pas 13 viteve pothuajse pas luftës kur spari mi ballafaqua në mënyrë serioze me këtë problem, edhe me tutje do të shohim se në Kosovë zhvillohet me tutje trafikimi që njerëzore.
Në Kosovë për javë të tëra organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe përkrahur edhe nga institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare, ka vazhduar kampania Hapi Syt, Ke Kujdes, që ka për qëllim parandalimin dhe informimin për dukurinë negative të trafikimit me njerëz në vend. Pikrisht me 18 tetor, që është dita evropiane kundër trafikimit, në Prishtinë janë organizuar disa aktivitete që kanë për synim fuqizimin e institucioneve në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunë në familje. Dita evropiane kundër trafikimit duhet të shërbejë për ngritjen e vetëdijes të qeverisë, mediave dhe të gjithë personave që trafikimi i qenieve njerëzore është krim i rënd dhe shkelje e rëndë të drejtave të njerëzit. Kështu ka deklaruar shefi e ULEX-it Xavier Budemarnak, duke shtuar se çdo vit në Evropë trafikohen me qindra mijëra gra, burra, djem dhe vajza për qëllim të shfrytëzimit seksual apo të shfrytëzimit për punë, heqje të organeve të tjerë. Me rastin e kësaj dite, përfaqësuesit e emisionit të OSB-s në Kosovë kanë bërë thirrje për një vetëdijsim më të madh për rrezikun nga trafikimi me qenie njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Privatizimi i distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike ka ngritur dyshimet e ekspertëve të energjisë se sa do të jenë në gjendje institucionet e Kosovës të kontrollojnë punët dhe premtimet e pronarit të ri privat Limak Çalik. Me ekspertët Ethem Çeku dhe Nezir Sinani ka biseduar Nadia Ahmeti.
Ekzekutivi vendit të mërkurën ka nënshkruar kontratën me konsorciumin turk Limak Çalik për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, mirëpo ekspert për çështje energjetike kanë shprehur dyshimet se kush do t'i monitorojë punët dhe premtimet financiare të pronarit të ri privat. Gjatë nënshkrimit të kontratës, kompania fituese ka premtuar se për 15 vitet e ardhshme do të bëjë investime prej 300 milion euro për distribuimin e energjisë elektrike. Po ashtu është zotuar se privatizimi siguron furnizim stabil, kosto të përballueshme për qytetarët dhe në të njëjtën kohë do të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Ethem Çeku, ekspert për çështje energjetike, vënë dyshim me ekzistencën e kompanive të profilizuara, të cilat do të monitorojnë investimet financiare të parapara në kontratë.
Kemi pas edhe disa shembuj edhe në Maqedoni edhe në vendet e rajonit, kur investitori ndonjëherë i ka egzageruar, i ka rritur fakturat e investimeve. Do thotë është një frikë, a kemi të përgatitur mekanizëm profesional për ta parë a është e implementueshme gjithë pakoja e investimeve që bëhet dhe a ka kostën reale.
Ndryshe, gjatë nënshkrimit të kontratës, është thënë se investimet të do të bëhen në koordinim me zyren e regulatorit të energjisë së Kosovës, i njohur me shkurtesën ZRRE. Ndërka që zyrtar të kësa i zyre në një përgjigje për mes postes elektronike, thonë se zyra regulatorit energjis, deri me tani ka provuar dhe monitoruar investimet e kekut si pjesë të shqyrtimeve tarifore. Roli i ZRRE-s mbetet i njëjtë në këtë proces dhe kjo zyre thuhet se ka kapacitetet të mjaftueshme për të kryer të gjitha obligimet të cilat dalin nga legjislacioni primar dhe sekundar, duke përfshirë aprovimin e investimeve nga i licencuari. Por, e them që ku shprehet se kuadrat e reja të zyres e regulatorit energjisë duhet të kenë mbështetje të plotë nga kuvendi, institucionet tjera dhe nga donatorët për të mundësuar një monitorim shumë të përpjekt dhe për të parë koston dhe vlerën reale të investimeve që bëhet. Eksperti tjetër i energjisë Nezir Sinani ndërka shpreh shqetësimin se pronari i ri, investimet të premtuara prej 300 milion eurosh, do të mundohet të rikthehen përmes ngritjes së çmimit të energjisë elektrike.
Çdo investim është që bën në rrjetin e furnizimit me energji elektrike, është investim kapital dhe si i tillë ai do të reflektohet në tarifat që konsumatorit do t'i paguajnë në Kosovë. Kësaj domon kompania private ka marrë pronësi një rrjet menaxhimi shumë të ulët me premtim që 300 milion do të jenë investimet në të. Mirë po, ajo që asnjëherë nuk flitet është që në fakt kjo kompani do të aplikojë për tarifa të reja çdo vit në zyrën e rregullatorit për energji elektrike.
Qeveria e Kosovës gjatë muaj qershori ka shitur konsorciumi turk Limak Çalik distribucionin dhe furnizimin me energji elektrike për 26.3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi i tregtisë së lirë është njëra nga katër fushat ku Komisioni Evropian i ka rekomanduar Kosovës të shënojë përparim me qëllim nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregu i Kosovës në relacion me shtetet tjera është mjaft liberal. Në këtë drejtim ata kujtojnë marrëveshjet për tregti të lirë që kanë nënshkruar Kosova, ndonse kritikojnë institucionet për ngufatje të bizneseve vendore. Luli Jeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Komisioni Evropian ka identifikuar katër fusha në të cilat Kosova duhet të shënojë progres të menjëhershëm me qëllim të fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Njëra nga këto fusha është zhvillimi i tregtisë së lirë. Kosova në këtë fushë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe shoqatave ekonomike, nuk qëndron keq, pasi që kanë nënshkruar marrëveshje për tregti të lirë me disa vende të rajonit, si dhe është nënshkruese marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore. Ata thonë se Kosova është shembull i mirë në respektimin e marrëveshjeve për tregti të lirë. Por problemi sipas tyre është në politikat jo të favorshme tregtare të qeverisë së Kosovës për bizneset vendore. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se ka një ngulfatje të tregut nga institucionet e Kosovës.
Kosova është në rrugën e bardhë për këtë marrëveshjeve të tregtisë lirë. Ne jemi madje shumë atë për liberal dhe të lirë në relacion me shumë vende të nga rajoni. Po tregtia e lirë kupton edhe ndërhyrjet institucionale në treg të Kosovës, pa jo vetëm relacionet e Kosovës me vende tjera. Dhe këto ndërhyrje institucionale kanë përshtypjen se janë shumë të rënda. Pra kemi një ngulfatje të tregut nga prezenca e institucioneve në vend, kemi shumë bariera në treg dhe kemi një prezencë tepër të madhe të informalitetit dhe evazionit.
Ndërkohë ajo që do të ndihmonte në zhvillimin tregtisë së lirë sipas drejtorit ekzekutiv të OD-s ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, është që produktet vendore të jenë në pozitë konkurruese me vendet me të cilat nënshkruhet marrëveshja për tregti të lirë.
Këtë kontekst e kam fjalën për fuqizimin, për rritjen e kapaciteteve prodhuese, për rritjen e potencialit eksportues të Kosovës, po edhe për gjenerimin e kapaciteteve treja, meqense për momentin përballemi me një deficit shumë plot tregtar, realisht nuk kemi çka të importojmë këtyre vendeve me cilat nënshkruajmë marrëveshje për tregti të lirë, edhe në këtë kuptim spaku për Kosovën sikur humbë rëndësia ose sikur humbë efekti i pasurit marrëveshje për tregti të lirë.
Ndërmarrjet prodhuese të cilat kanë eksport në vendet e rajonit dhe dëshirojnë që të kenë treg edhe në vendet e Bashkimit Evropian, sipas Zekës duhet të punojnë në përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe të punojnë në përputhje me standarde ndërkombëtare. Sidoqoftë, arritja në shkrimit të marrëveshjeve për tregti të lirë dhe fuqizimi i këtij sektori do të kishte rëndësi të madhe edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj. Arjan Zeka thekson se institucionet e Kosovës për zhvillimin e tregtisë së lirë duhet të ndihmojnë në krijimin e politikave ekonomike lehtësuese dhe më të favorshme në veçantinë në sektorin e prodhimtarisë.
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore, cili do të mësënë të qarkullimin më të shpejtë dhe më të lehtë të madhrave nga Kosova në vendet tjera, është një parakush tjetër për të ndihmuar sektorin tonë që tjetë ta mund të përfitoj nga marveshët për tregti lirë, edhe naturisht mundohet që ta bëjë dhe punën e vetë në eliminimin e pengesave politike cilat mund vinë nga shtetet saktuara që janë pjesë e marveshët CETA.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason edhe një kronik nga bota, prerja e frikshme kokës së një gruaje afgane ka nxjerrë në pah trendin alarmues të dhunës ndaj grave në Afganistan. Brenda tetorit janë gjetur 2 gra me koka të prera në qytetin e Heratit, ndërsa autoritetet flasin për rreth 20 raste të tilla brenda këtij viti. Në shumicën e rasteve, familjarët janë të dyshuarit kryesor për krimet. Korespondenti Frut Bezhan ka përgatitur kronikën në vazhdim. Një val shqetësuese sulmeve të dhunshme kundër grave ka kapluar Afganistanin perëndimor. Në incidentin e fundit, një 18 vjeçar i identifikuar si Najibullah është arrestuar më 13 tetor për shkak se dy ditë më herët i ka prerë kokën një gruaje. Magul, 25 vjeçë, është gjetur e vdekur jashtë shtëpisë së saj në Herat. Najibullah, i cili është rrëfyer para gazetarëve dhe kamerave televizive, ka thënë se është detyruar të kryej krimin nga tezja e tij Pariguli, e cila ishte vjehra e Magulit. Pariguli më ka thënë se duhet ta vras këtë person, i kam thënë se nuk mundem. Ajo më ka detyruar dhe i kam ndihmuar. Më ka marrë në shtëpinë e saj. Ajo i ka mbajtur këmbët Magulit, ndërsa unë i kam prerë kokën. E kam pyetur Parigulin pse do që ta vras. Më ka thënë se e urren, sepse nuk e dëgjon çfarë i thot, ka rrëfyer Najibullah. Shefi i policisë në Herat, generali Sayed Abdul Gafar, ka thënë se policia fillimisht ka arrestuar vjehrën e Magulit, vjehrin dhe burin e saj. Sipas tij, Najibullahu ka rënë në pranga, pasi dëshmitarët kanë thënë se kanë parë me një thikë të përgjakshme në natën e krimit. Gafar ka bërë të ditur se në bazë të hetimeve, motivi kryesor i vrasjes së Magulit ka qenë refuzimi i saj për të bërë prostitut. Vjehrit e Magulit kanë dashur të detyrojnë në prostitucion dhe aktivitetet të tjera të paligjshme. Vajza fatkeqe është vrarë sepse ka refuzuar, ka thënë Gafar. Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën, Amnesty International ka dënuar me forcë prerjen e kokës. Susan Nossel, drejtore ekzekutive e organizatës në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se fati tragjik i Magulit është një incident më shumë, i cili vënë në pah atmosferën e dhunshme me të cilën përballen gratë dhe vajzat në Afganistan dhe rajon. Vrasja e Magulit ndodh pasi trupi i pajeti një tjetër gruaje 30 vjeçare është gjetur në qarkun pamanare të Heratit në fillim të tetorit. Autoritetet spitalore kanë thënë se viktimës janë prerë veshët, hunda dhe gishtërinjt para se të vritej. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Herat ka thënë se hetimet për rastin janë duke vazhduar. Dy incidentet e fundit çojnë në rreth 20 numrin e grave të vrara këtë vit. Departamenti për çështjet e grave thotë se antarët e familjeve janë të akuzuar për përfshirje në shumicën e rasteve. Ato nxjerrin në pas situatën e zymt të grave në Afganistan, ku abuzimi në familje është rutinë, martesat me shkuesi janë normë dhe shkalla e vetvrasjes së femrave është ndër më të lartat në botë. Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Pas një debati prej 4 orësh, Kuvendi i Kosovës miratoi projekt të rezolutën për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Qeveria në Beograd vendos sot për vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Në dialog do të flitet për Verjun, por ndarjen nuk do të ketë, thot Ulrik Lunaçek. Në Kosovë shënon rritje numri i viktimave të brendshme të trafikimit. Dështon një komplot terrorist kundër rezervave federale në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.